Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Με ένα τέτοιο μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από το Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Βλέπετε γενικά ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής σας, να δούμε πώς μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, κλασικά, αλλά και από τη τηλεόρασή σας. Υπάρχει και ο τρόπος του ίντερνετ. Το erteco.gr μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα διαδικτυακά. Και η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Για το ξεκίνημα να πούμε ότι είδα μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που την έχουμε παρουσιάσει και από εδώ. Είναι το προσωπείο του Γιάννη Παπάζογλου, το οποίο παίζεται στο εργοτάξιο. Είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά ανεβασμένο. Είναι και οι δύο ηθοποιοί που παίζουν, ο Παναγιώτης Μαρίνος και η Αγάπη Παπαθανασιάδου, είναι πάρα πολύ καλή. Η δε σκηνοθεσία του, πώς λέγεται, Χρυσοβαλάντης Κωστόπουλος νομίζω λέγεται, έτσι λέγεται, Χρυσοβαλάντης Κωστόπουλος υπογράφει τη σκηνοθεσία, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή και αναδεικνύει το έργο. Δηλαδή είναι μια ευτυχή συγκυρία σε ένα πολύ ωραίο χώρο που δεν είχα ξαναπάει. Τώρα, για το ξεκίνημα να πούμε ότι σήμερα είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Παραδοσιακά εμείς δεν πολύ λέμε χρόνια πολλά τώρα από αυτή την εκπομπή. Ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για τους ανθοπόλες, τους ζαχαροπλάστες.
Για τους εμπόρους γενικότερα, για όσους πουλάνε ζωάκια, κουκλάκια, καρφιτσούλες, διάφορα δωράκια τέλος πάντων για αυτή την ημέρα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, διότι εντάξει,
ο έρωτας πρέπει να εκφράζεται όλες τις ημέρες του χρόνου και τις 365, δεν χρειάζονται ειδικές ημέρες.
Κάποιες ειδικές ημέρες μπορεί να δίνουν και τη δυνατότητα να το εκφράσεις λίγο πιο έντονα ή λίγο πιο επίσημα. Τέλος πάντων, είναι μια ευκαιρία.
Άλλωστε και αν το πάρουμε από άποψη θρησκείας, δεν είναι ορθόδοξος Άγιος ο Άγιος Βαλεντίνος.
Ναι, κάπου εδώ κοντά είναι Ακύλου και Πρισκύλης.
Που είναι η αντίστοιχη.
Και προτείνει ο Χρυσόστομος, ο Μακαριστός Χρυσόστομος. Λοιπόν, να πούμε ότι γίνονται πάρα πολλά και διάφορα σε διάφορους χώρους. Εμείς θα σας προτείνουμε μια συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, που υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με σολίστ τον Χριστόφορο Σταμπόγλη. Ο τίτλος της συναυλίας, ο τίτλος που φέρει η συναυλία είναι «So in love», «Τόσο ερωτευμένος». Και αναφέρεται στα μεγάλα musical του Cole Porter και πολύ γνωστές μελωδίες, και διαλέξαμε να ξεκινήσουμε με μία από τις μελωδίες αυτές για την σημερινή εκπομπή, κάνοντας μία παρέμβαση στις μουσικές επιλογές του Αντώνη Δημητρίου, διότι ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, και ήθελα να ακούσω το «I got you under my skin» του Cole Porter, όπως το έχει ερμηνεύσει ο Frank Sinatra. Avanti maestro!
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο πολύ μας άρεσε που το διαβάσαμε. Γενικά ξέρετε ότι μας αρέσουν στην εκπομπή τα θέματα που έχουν να κάνουν με αρχαιολογία και με τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Λοιπόν, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι στην Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει πρόσφατα για τις Αιγαίες. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τους Φιλίππους. Για τους Φιλίππους, οι οποίοι, εντάξει, είναι ένας πολύ γνωστός αρχαιολογικός χώρος, εξαιρετικά εκτεταμένος, ένας χώρος, μια πόλη που ιδρύθηκε από τον Φίλιππο, αλλά ήκμασε ιδιαίτερα και την Ρωμαϊκή περίοδο και τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια, ένας πραγματικά πολύ εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος. Το θέατρο του χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για το Φεστιβάλ των Φιλίππων. Και είναι ένας χώρος ο οποίος τραβάει πάρα πολύ την προσοχή των τουριστών. Ένας λόγος τώρα για να την τραβήξει ακόμα περισσότερο. Είναι μια εντυπωσιακή πρωτοβυζαντινή βασιλική, η οποία αναστηλώθηκε. Αναστηλώθηκε στο βαθμό που θα μπορούσε να αναστηλωθεί, βέβαια, διότι είναι γνωστό, είναι βασικό για όλους, για όλους εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, να βλέπουμε αναστηλωμένα κάποια μνημεία, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και την τρίτη τους διάσταση και να μην τα βλέπουμε μόνο πεσμένα κάτω. Αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες τα καταλαβαίνουν, αλλά ο πολύς ο κόσμος τα θέλει και λίγο πιο ολοκληρωμένα. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται πάντοτε. Εδώ όμως ήταν εφικτό και μαζί μας είναι ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, ο κύριος Παναγιώτης Μπίρταχας, αρχιτέκτον μηχανικός, ο οποίος υπήρξε και προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, για να μας μιλήσει για το μνημείο αυτό στον χώρο των Φιλίππων. Καλησπέρα, κύριε Μπίρταχα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την πρόσκληση που μου κάνατε και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα της Βασιλικής Β' των Φιλίππων. Μια πολύ πολύ σημαντική βασιλική. Ένα πολύ σημαντικό
να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό αυτού του ναού, κύριε Μπίρταχα, να πούμε πότε χτίστηκε, ποιες ναι. ήταν οι συνθήκες πριν προχωρήσουμε στην αναστήλωση.
Καταρχήν, για να το βάλουμε στο σωστό του πλαίσιο, δεν είναι το ζήτημα πότε χτίστηκε, το ζήτημα είναι πότε ξεκίνησε να χτίζεται, και αυτό η χρονολογία είναι γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Παρέμεινε ένα κτίριο, ένα εργοτάξιο, και το οποίο δεν μπόρεσε δυστυχώς να ολοκληρωθεί. Αν είχε ολοκληρωθεί η βασιλική και είχε λειτουργήσει, τα πράγματα, η ιστορία της αρχιτεκτονικής στον ελλαδικό χώρο θα είχαν πάρει μια άλλη τροπή, γιατί είναι τόσο σημαντικό, θα ήταν τόσο σημαντικό, τόσο σπουδαίο από αρχιτεκτονική άποψη και από δομοστατική. Δυστυχώς, για κάποιους λόγους, συγκυρίες το έφεραν έτσι να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί. Το ότι δεν ολοκληρώθηκε μας το είπε ο ανασκαφέας της Βασιλικής, ο Γάλλος Πόλεμερ, ο οποίος από το 35 έως το 40-45 δημοσίευσε την ανασκαφή του και υποστήριξε, το κατάλαβε ο άνθρωπος πολύ εύστοχα και πολύ έξυπνος, το κατάλαβε και υποστήριξε ότι όντως το μνημείο δεν ολοκληρώθηκε.
Υπάρχουν κάποια διευκρίνιστα στοιχεία με τα οποία έχετε ασχοληθεί σχετικά με τον ναό, στα οποία εστιάσατε τη μελέτη που κάνατε με τη Νίκη Σαλεμή και την Αποστολία Οικονομοπούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπών. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία?
Να σας πω. Καταρχήν, εμείς μελετήσαμε για αρκετά χρόνια το μνημείο με πολλές επισκέψεις επιτόπου και προσπαθήσαμε, για να βασιστούμε και να προχωρήσουμε τη δική μας συνεισφορά στην επιστημονική έρευνα, να δούμε ποια ήταν τα λάθη του Λεμέρ και ποια ήταν τα σωστά. Ήταν ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί πολλοί από τη Βόρεια Ελλάδα, αρχαιολόγοι, ερευνητές, μελετητές κτλ. Υποστήριζαν ότι το μνημείο ολοκληρώθηκε και λειτουργήσε. Ο ανασκαφέας έλεγε όχι, δεν ολοκληρώθηκε, έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε, να διορθώσουμε την άποψη του Λεμέρ. Βασιστήκαμε σε πολλά στοιχεία, τα μελετήσαμε εμπεριστατωμένα και καταλήξαμε και εμείς στο συμπέρασμα ότι όντως το μνημείο, είχε δίκιο ο Λεμέρ, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ? Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας προβλημάτισε και έπρεπε να δώσουμε μια πιστική απάντηση. Δεν έχουμε γραπτές μαρτυρίες, δεν γνωρίζουμε το όνομα του αρχιτέκτονα, του δομοστατικού, του γεωμέτρη, δεν έχουμε τίποτα απολύτως κανένα στοιχείο και όλα γίνονται με έμεσο τρόπο. Δηλαδή, ποιος ο αρχιτέκτονας θα μπορούσε να ήταν αυτού του πολύ πολύ σημαντικού μνημείου? Γιατί το σχεδιασμός του από αρχιτεκτονική άποψη δεν προέρχεται από τον ελλαδικό χώρο. Αυτό το σχέδιο, αυτές οι απόψεις αρχιτεκτονικού χαρακτήρα προέρχονται από την έδρα της Αυτοκρατορίας, από την Κωνσταντινούπολη. Από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος, προσέξτε το αυτό, είχε δουλέψει και είχε επαφή με τα μεγάλα εργοτάξια της πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης, και μιλάω, αναφέρομαι στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφίας, ενδεχομένως και στο εργοτάξιο της Αγίας Ειρήνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήταν δίπλα στον Ανθέμιο και στον Ισίδωρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήταν στα ιερά τέρατα εκείνης της εποχής, της αρχιτεκτονικής, της δομοστατικής. Για να τους δώσει ο Σνιανός να τους αναθέσει ακριβώς αυτούς τους δύο, να τους αναθέσει αυτά τα μεγάλα έργα. Το σήμα κατά τεθέν η Αγία Σοφία της Αυτοκρατορίας, το έμβλημά της υποτίθεται. Άρα και εμείς είπαμε ότι εφόσον κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται ο αρχιτέκτονας από την Κωνσταντινούπολη και επειδή πιστεύουμε ότι είχε γνώσεις, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση, μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ο αρχιτέκτονας και πρέπει να τον εντοπίσουμε. Αυτός ο αρχιτέκτονας, ο οποίος πρέπει να δούλεψε, ήταν στα συγκεκριμένα δύο εργοτάξια της Κωνσταντινούπολης ο Ισίδωρος ο Νεότερος. Ο Ισίδωρος, ο ανιψιός του Ισίδωρου του Πρεσβύτερου. Λοιπόν, αυτός είχε μόνο τη δυνατότητα να το κάνει. Και όταν τελείωσε το έργο της Κωνσταντινούπολης, τη Αγία Σοφία, ξεκίνησε μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια μετά, γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα, όπως σας είπα στην αρχή, με την υποστήριξη προφανώς του αυτοκράτορα, του Ιστιμνιανού, ο οποίος πρέπει να χρηματοδότησε και έστειλε και τον κατάλληλο άνθρωπο. Ποιος ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος? Με εμπειρία σε τέτοιου είδους εργοτάξια, ο Ισίδωρος ο Νεότερος. Αυτός ήρθε στους Φιλίππους, σχεδίασε τη βασιλική από αρχιτεκτονική άποψη, δεν έχει καμία απολύτως σχέση σχεδιαστική, γεωμετρική, όπως θέλετε πέστε το, με όλες τις βασιλικές της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, του λαδικού χώρου. Δηλαδή η βασιλική Β' των Φιλίππων, το σχέδιό της το αρχιτεκτονικό, είναι έτη φωτός μπροστά, είναι δύο και τρεις γενιές μπροστά από τις βασιλικές που υπήρχαν τότε στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός πρέπει να ήταν ο αρχιτέκτονας. Και γιατί δεν ολοκληρώθηκε?
Γιατί
προφανώς ο αρχιτέκτονας αυτός απομακρύθηκε από το εργοτάξιο. Γιατί αμέσως μετά, λίγα χρόνια μετά, έπεσε ο τρούλος της Αγίας Σοφίας. Και ο Ιστινιανός σε ποιον το ανέθεσε? Στον Ισίδωρο τον Νεότερο. Οπότε του γκάλεσε πίσω και του είπε παράτατα στους Φιλίππους, τώρα τι θα ασχοληθούμε με τους Φιλίππους, εδώ καίγεται το σπίτι μας. Έπεσε το τρούλος του εμβληματικού αρχιτεκτονικού μνημείου της πόλης, στοιχείου της πόλης. Από θρησκευτική και από άποψη προπαγάνδας, αν θέλετε. Mm-hmm. Και τον κάλεσε πίσω, προφανώς πήγε και επισκέβασε τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Απομακρύθηκε δηλαδή ο Ισίδωρος από το εργοτάξιο των Φιλίππων και γι' αυτό το λόγο ορφάνευσε το εργοτάξιο. Δεν είχε άνθρωπο ηγέτη να το προχωρήσει, γιατί δεν θα μπορούσε από τους εργατοτεχνίτες ή από τους αρχιμαστόρους ή δεν ξέρω τι, από κάποιον άλλον άνθρωπο να μπορέσει να το συνεχίσει και εγκαταλείφθηκε.
Κύριε Μπρίταχα, ακούγοντας αυτήν όλη την ιστορία, διαπιστώνουμε πόσο σημαντικό και πόσο γοητευτικό είναι αυτό το έργο των αρχαιολόγων και των αρχιτεκτόνων που κάνουν τις αποτυπώσεις και τις αναστηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα στους αρχαιολογικούς μας χώρους, όταν από τα ευρήματα μπορεί κανείς να αναπλάσει την ιστορία που δεν έχουμε από γραπτές πηγές. Δηλαδή μας είπατε μια ολόκληρη ιστορία η οποία είναι νομίζω πιο αληθινή από αληθοφανής, είναι πιο κοντά στην αλήθεια από την αληθοφάνεια. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν διαπιστώνετε χρήση, που προφανώς θα διαπιστώνετε, αρχιτεκτονικών μελών από αρχαιότερα κτίρια, από ναούς ενδεχομένως αρχαίους, και αν ξέρουμε από ποιους ναούς και αν ξέρουμε και σε ποιον ήταν αφιερωμένος ο ναός αυτός.
Να σας πω, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της Βασιλικής Β' προέβλεπε στέγαση με θολοδομίες. Ενώ οι παλιές, οι συμβατικές, παλαιοχριστιανικές βασιλικές ήταν με ξύλινες στέγες. Mm-hmm. Μια δίρυχτη στέγη στο κεντρικό κλήτος και μονόρυχτες στα πλευρικά κλήτη, τα μικρά, τα στενά. Αυτή για να στηριχθεί, για να μπορέσει να στηρίξει τις τολοδομίες, ο αρχιτέκτονας υπολόγισε την κατασκευή 4 μεγάλων, μεγάλου ύψους και πλάτους, μήκους, πεσών, οι οποίες θα αναλάβαναν όλα τα φορτία των τόξων και των θολοδομιών της βασιλικής. Αυτή η πεσή είναι κτισμένη εξ ολοκλήρου από τη γέννησή τους, από τη θεμελίωση μέχρι την απόλυξη της ανοδομής τους, με αρχιτεκτονικά μέλη ρωμαϊκής περίοδου, λιθοπλίνθους, μαρμάρινες. Αυτές οι λιθόπλυνθοι προέρχονται από ρωμαϊκά κτίρια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα ανήκαν στη ρωμαϊκή αγορά, στο χώρο της ρωμαϊκής αγοράς, στο φόρουμ. Mm-hmm. Όπως ναούς, δημόσια κτίρια ενδεχομένως, και πάρθηκαν γιατί ήταν ήδη κομμένα, ήδη διαμορφωμένα, διαμορφωμένες οι λιθόπλυνθοι, και μπόρεσαν να χτίσουν τους πεσούς. Για να καταλάβετε, αυτοί οι πεσοί, οι 4 που στηρίζουν τις τολοδομίες, την οροφή δηλαδή, τη στέγη του κελίφους, έπρεπε να παραλάβουν τεράστια φορτία, γιατί τα βάρη είναι μεγάλα. Άρα οι λιθόπληθοι μεγάλων διαστάσεων που πάρθηκαν από τα κτίρια, λιθόπληθοι από τυχοποιίες κυρίως, και όχι μόνο, και από στυλοβάτες, από ό,τι μπορούσαν να ξυλώσουν, τα έπαιρναν, ήταν κοινή πρακτική αυτή. Και ιδιαίτερα τώρα παγανιστικά κτίρια, εννοείται ότι τα διέλυσαν κυριολεκτικά και έκτισαν αυτούς τους πεσούς. Οι 4 πεσοί είναι παρμένοι, είναι χτισμένοι όλοι με οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση, αυτό που λέμε. Ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του κτιρίου του κελίφους είναι κτισμένα με αργολιθοδομή και με εναλλάξιμες στρώσεις από πλίνθους.
Και πού ήταν αφιερωμένος ο ναός, ξέρουμε?
Ένα Θεός ξέρει. Άγνωστο.
Στην αναστήλωση τώρα της βασιλικής,
ναι,
τι ακριβώς εργασίες έγιναν?
Να σας πω, για να λέμε τα πράγματα και να χρησιμοποιούμε και σωστά τους όρους. Mm-hmm. Εμείς άλλο αναστήλωση και άλλο ανακατασκευή, mm-hmm, ανάκτηση. Mm-hmm. Λοιπόν, αναστήλωση σημαίνει παίρνω ένα κομμάτι αρχιτεκτονικό μέλος που έχει πέσει κάτω. Προσέχτε, αρχιτεκτονικό μέλος που έχει πέσει κάτω, για να σας δώσω να καταλάβετε, παίρνω ένα σφόνδυλο από το Κίωνα που έχει πέσει στο αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίου Διός, σηκώνω το Κίωνα και κάθε κομμάτι του το βάζω στην αρχική του θέση. Αυστηρά και μόνο σε αυτή. Αυστηρά, αυστηρά, αυστηρά. Αυτό είναι η αναστήλωση. Το κάθε κομμάτι που έχει πέσει γυρνάει στην αρχική του θέση. Λοιπόν, εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση τι κάναμε? Κάναμε ανακτήσεις, μερικές ανακτήσεις τείχων, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πεσούς. Σε περίπτωση σεισμού, λόγω μεγάλου ύψους των πεσών, να μην ανατραπούν κατά τη διάρκεια του λυκνίσματος και ανατραπούν και πέσουν κάτω. Και να πέσουν κάτω, εντάξει, καταστροφή μεγάλη, δεν το συζητάω, να μην σκοτώσουν και κάποιον άνθρωπο, κάποιον επισκέπτη.
Βέβαια.
Λοιπόν, αποφασίσαμε να σηκώσουμε ένα τμήμα των τείχων για να μπορέσουμε από τη βάση των πεσών να τη στηρίξουμε έτσι ώστε να ελαττώσουμε το λύκνισμα κατά τη δράση του σεισμού. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο είναι το εξής. Το ερείπιο σήμερα είναι ένα σχεδόν απόλυτο ερείπιο. Ξυρίστηκε όλο. Λιθολογήθηκε. Δεν είναι μόνο ότι πέσανε τα τμήματά του κάτω, λιθολογήθηκε κιόλας. Γιατί γκρεμίζανε τείχο, το τμήμα της τυχοποίησης που ήταν δομημένο με αργολιθοδομή, για να πάρουν τις ζώνες με τα τούβλα, με τις πλίνθους, για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ξέρετε πόσο πολύτιμες ήταν οι πλίνθοι? Ή για να πάρουν τα μάρμαρα. Μου κάνει εντύπωση όμως τα μάρμαρα των πεσών δεν τα πήρανε, των 4 πεσών. Παρέμειναν εκεί σήμα κατά τεθένα ανά τους αιώνες.
Ίσως να το θεωρούσαν ιεροσηλεία.
Ποιος ξέρει, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Εμείς βέβαια σηκώσαμε και τους τείχους και για ένα δεύτερο λόγο, για να βελτιώσουμε την αναγνωσιμότητα του μνημείου. Να ξέρουμε ότι ο δυτικός τείχος του κελίφου είχε 3 εισόδους. Mm-hmm. Μία κεντρική μεγάλη είσοδο, η επίσημη, και 2 πλευρικές που οδηγούσαν στα κλήτη. Σηκώσαμε τμήμα του τείχου του Νάρθηκα, το συμπληρώσαμε, κάναμε ανάκτηση, όχι αναστήλωση, ανάκτηση, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα κομμάτια που είχαν απομείνει από το συγκεκριμένο τείχο του Νάρθηκα, να μην πέσουν, να μην τα χάσουμε.
Και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την Βασιλική Βήτα, ένα κόσμημα ακόμη στον μεγάλο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Κύριε Μπίρταχα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε και που μας ταξιδέψατε λίγο με όλη αυτή την ιστορία και την ανάπλασή της η οποία βγαίνει μέσα από τη μελέτη αυτού του πολύ σημαντικού ναού, όπως μας είπατε. Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Boca tem caram, boca tem cowboy, nem maneira de fugir de mim, diga ali, mas perto. Ficha hoje, num viagem imaginária, me cupo, no vai junto, pra África, Europa, mundo inteiro. Se
να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου με το δεύτερο μας θέμα για σήμερα και θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία έχει ένα τίτλο λογοπαίγνιο. Ο τίτλος είναι «Σπάσε κατάρα» ή που μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Βεβαίως εδώ, έτσι όπως το έχουν κάνει, είναι SPA, παύλα, σε, κατάρα, είναι ένα «σπάσε κατάρα» ή «σπάσε κατάρα». Λοιπόν, ένα έργο που παίζεται στο μικρό Άνεσης, είναι του Στέφανου Παπατρέχα το έργο αυτό. Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας είναι οι σκηνοθέτες του, οι οποίοι και παίζουν στην παράσταση μαζί με τον Κωνσταντίνο Ελματζίουγλου, την Κωνσταντίνα Κλαψινού και την Σύνθια Μπατσί. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγγραφέας και συσκηνοθέτης του έργου, ο Στέφανος Παπατρέχας, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση και το έργο αυτό. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παπατρέχα.
Χαίρετε, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Λοιπόν, πρώτη μου ερώτηση είναι αν είναι ένα σπα καταραμένο ή ένα σπα που ξορκίζει τις κατάρες.
Αυτό το διφορούμενο μήνυμα υπάρχει από τον τίτλο, δίνοντας έτσι καθαρά κωμικό στίγμα εξ αρχής στην παράσταση. Και έχει να κάνει με το πραγματικά πόσο είμαστε, πόσο σπάμε όντως την κατάρα μέσα σε αυτό το έργο ή το σπα μέσα στο οποίο διαδραματίζεται το έργο μένει καταραμένο. Μένει να το ανακαλύψετε κι εσείς μαζί μας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για να γράψετε αυτό το έργο?
Η αλήθεια είναι ότι με τον Λάζαρο Βαρτάνη που συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και σκηνοθετούμε μαζί, ξεκινήσαμε με δύο μονολόγους μου, με ένα μονόλογο, τη Φροσύνη, που είναι ο πιο δραματικός μονόλογος πάνω στην κυρία Φροσύνη. Μετά από τη Φροσύνη έγραψα την Πασού, που είναι ας πούμε ένας μονόλογος πάλι, αλλά από την άλλη πλευρά, σαν δύο πρόσωπα αντίπαλα να συνομιλούν. Μετά από αυτό ήρθε ένα πολυπρόσωπο έργο, δραματικό και μεσαιωνικό, δικό μου πάλι, ο Νόριο, τα ονομήματα ενός εγκληματία, και κάπως έβλεπα ότι το ένα έργο φέρνει το άλλο με την έννοια της πρόκλησης. Δηλαδή κάθε φορά έλεγα, ωραία, έγραψα ένα μονόλογο, θα μπορούσα να γράψω άλλον έναν που να μην λέω τα ίδια πράγματα, να τα λέω διαφορετικά. Και έτσι έγραψα την Πασού. Μετά λέω, ωραία, έγραψα για ένα άτομο, μπορώ να γράψω για πολλά. Έτσι ήρθε ο Νόριο. Όταν λοιπόν ολοκληρώσαμε τον Νόριο, τις παραστάσεις, κάπως ένιωσα ότι για μένα θα ήταν μια πρόκληση να καταφέρω να κάνω το κοινό να γελάσει. Οπότε αποφάσισα να το επόμενο μας έργο να είναι μια κωμωδία. Και κάπως έτσι άρχισε σιγά σιγά η ιδέα του ΣΠΑ. Εγώ πάντα ξεκινάω με αφετηρία, πράγματα που απασχολούν εμένα σαν άνθρωπο. Οπότε ο πυρήνας αυτού του έργου είναι ένα θέμα που με απασχολεί, είναι η ευτυχία. Το τι σημαίνει ευτυχία, το τι μας μαθαίνουν ότι σημαίνει ευτυχία, το πόσο οι γύρω μας επηρεάζουν αυτά που εμείς θεωρούμε και ονομάζουμε ευτυχία, πόσο ευτυχισμένοι είμαστε, τι σημαίνει αυτό. Οπότε πάνω σε αυτό άρχισε να στείνεται σιγά σιγά μέσα στο μυαλό μου όλο το έργο. Και... Οπότε το περιβάλλον είναι ένα σπα, όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι να αποτοξινωθούν, είναι από αυτά τα υπερπολυτελήσπα που παραδίδεις προσωπικά αντικείμενα, κινητά, δεν έχεις καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο για κάποιες μέρες, ώστε να αποτοξινωθείς από όλα τα άλλα ερεθίσματα και να χαλαρώσεις πραγματικά, να δοθείς στο πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί για σένα.
Και ποια είναι η σχέση του σπα αυτού με την Ινδιάνικη παράδοση? Γιατί διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου ότι υπάρχει μια θρηλυκή Ινδιάνικη κατάρα.
Βεβαίως. Έτσι κάπως συμβολικά, θεωρώ ότι επειδή με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα των προτύπων ευτυχίας, και έτσι διαβάζοντας και ερευνώντας, έβλεπα συνέχεια το πόσο ο δυτικός κόσμος, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικός, έχει γίνει με έναν ξέφρενο ρυθμό, όλοι κυνηγάμε, γίνεται πια το κυνήγι της ευτυχίας μία παράνοια και είμαστε σαν τα άλογα που τρέχουν πίσω από το καρότο και δεν το φτάνουν ποτέ. Και σκεφτόμουν πολύ όλο αυτό ότι ο δυτικός τρόπος ζωής έχει πολύ την έννοια της επιβολής. Να πετύχεις, να κάνεις καριέρα, να κάνεις λεφτά, να κάνεις οικογένεια. Έχει βάλει πολλά πρέπει μέσα στη ζωή μας. Και κάπως έτσι σκέφτηκα ότι τις φυλές των Ινδιάνων που ουσιαστικά καταστραφήκανε από τον δυτικό πολιτισμό και αφανίστηκαν. Οπότε μέσα στο έργο δεσπόζει μια Ινδιάνικη κατάρα που απειλεί το δυτικό κόσμο ουσιαστικά. Και απειλεί να μεταμορφώσει όλο το δυτικό κόσμο σε πράσινα άλογα ουσιαστικά.
Κύριε Παπατρέχα, ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο στο θέατρο να κάνεις το θεατή να κλάψει παρά να γελάσει. Πολύ πιο εύκολο. Ισχύει το ίδιο για τη συγγραφή?
Η αλήθεια είναι ότι η κωμωδία είναι κάτι που δοκιμάζεται σε νεστότα χρόνο. Ενώ ότι βλέπεις τον άλλον εκείνη τη στιγμή αν γελάει. Και όταν γράφεις δεν το ξέρεις. Μπορείς να φανταστείς, μπορείς να σκεφτείς, είσαι μόνος σου και πας με τα δικά σου, με αυτό που θα γέλεγες εσύ, με αυτό που θα σε έκανε εσένα να γελάσεις. Η αλήθεια είναι ότι μελέτησα πάρα πολύ, προσπάθησα να μελετήσω και να ερευνήσω τι θα πει κωμωδία, να φύγω από το τι μας έχουν μάθει, όπως λέω και στο έργο με το τι μας έχουν μάθει για την ευτυχία, να φύγω από το τι μου έχουν μάθει εμένα ότι είναι αστείο και να ψάξω εμένα πραγματικά τι μου φαίνεται αστείο. Τι είναι το χιούμορ, τι δημιουργεί το γέλιο, γιατί μας το δημιουργεί. Μπήκα σε μια τέτοια αναζήτηση που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και προσπάθησα να γράψω, αλλά είχα μεγάλη αγωνία για το, όποιος το διαβάζει θα γελάσει, μετά άντε και το διάβασες και γέλασες. Παραστασιακά θα γελάσει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα γιατί ένα-ένα τα ερωτήματα επαληθεύονται, για να είμαι ειλικρινής, γιατί γράφοντάς το μετά όταν το έδωσα στο Λάζαρο και στους συνεργάτες μου το διαβάσουν, μου έλεγαν πόσο γέλασαν διαβάζοντάς το, μετά σιγά-σιγά όσοι το διάβαζαν από τους συντελεστές επίσης, και μετά αρχίζοντας τις πρόβες λέγαμε θα γελάσουν τώρα ο κόσμος. Δύο παραστάσεις κάναμε χθες και προχθές. Και ήμουν τόσο ευτυχισμένος που άκουγα ένα κοινό να γελάει μια μισή ώρα που παίζουμε, σχεδόν συνεχόμενα. Και μου επαλήθευε αλήθειασε πάρα πολύ όλα αυτά μου, τα άγχη και τις ανασφάλειες.
Σας βλέπω να μένετε στην κωμωδία, κύριε Παπατρέχα. Γιατί αυτό έχει, η κωμωδία έχει και μία άμεση ανταπόδοση από το κοινό αυτού το οποίο έχεις γράψει. Ενώ σε ένα δράμα πρέπει να τελειώσει η παράσταση σε πολλές περιπτώσεις. Ιδίως σε ένα γοτθικό γράμμα, όπως ήταν, γοτθικό δράμα όπως ήταν αυτό που είχατε κάνει με τον Ονόριο. Πρέπει να τελειώσει η παράσταση για να εισπράξει το από το χειροκρότημα κατά πόσον άρεσε ή όχι. Ενώ έτσι...
έτσι είναι, έτσι είναι.
Για μιλήστε μας τώρα για το ρόλο σας. Ποιο ρόλο κρατήσατε για σας?
Εγώ κάνω έναν άνθρωπο που μπαίνει στο σπα, ο οποίος είναι, λέγεται, συστήνεται ως Σολ, αλλά το πραγματικό του όνομα είναι Ευθύμης Ροζάκης. Είναι ένας καλλιτέχνης, είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, το Σολ, ο οποίος είναι διάσημη drag queen, η οποία drag queen του λέγεται Σολερός. Από το Ευθύμης Ροζάκης, επειδή Εύθυμος θα πει καλόψυχος, το ψυχή το έχει κάνει Σολ, το Ροζάκης το έχει κάνει Ροζ, Σολερός είναι το καλλιτεχνικό του, Σολερός είναι η περσόνα του. Εμείς δεν τον βλέπουμε ως drag, το βλέπουμε εκτός επαγγέλματος, εκτός βραδιάς drag, αλλά είναι μια έντονη προσωπικότητα, με ταπεραμέντο, διάσημη προσωπικότητα, φίλος μάλλον, ή και τα δύο, δεν ξέρω, με την ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ΣΠΑ, την Ισαβέλα Ίσαρη, που τον υποδέχεται, είναι ο πρώτος που μπαίνει, ο οποίος μπαίνει για να χαλαρώσει και να τονωθεί, να πάρει δυνάμεις, γιατί μετά το πενθήμερο πρόγραμμα θεραπειών που έχει κλείσει, ακολουθεί μια πάρα πολύ μεγάλη παγκόσμια περιοδία. Και έχει βάλει ως ευτυχία του την καριέρα. Και τη δόξα.
Ποια είναι η πιο αστεία ατάκα που λέτε?
Δεν θα μας την πει.
Αυτό τώρα... πραγματικά δεν ξέρω αν... Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός πλαισίου, γιατί όλα είναι διαλογικά, δεν μπορώ... Θα χάσει πραγματικά το ενδιαφέρον.
Θα χάσει το χιούμορ, εντάξει.
Δεν το κάνω δηλαδή από... για να μην προδώσω κάτι.
Να πας να το δεις, να μάθεις.
Λοιπόν, θα χαρούμε πολύ.
Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μικρό Άνεσης, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Και εντός των προσεχών ημερών θα κυκλοφορήσει και από τις εκδόσεις Κέντρος το κείμενο της παράστασης, να το πούμε και αυτό.
Εγώ ήδη έχω παραλάβει τα αντίτυπά μου και βρίσκονται στο θέατρο, δηλαδή όποιος θέατρο θέλει μπορεί να αγοράσει το βιβλίο και μέσα σε αυτές τις μέρες θα βγει επίσημος και στα βιβλιοπωλεία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κύριε Παπατρέχα. Γεια σας.
Χάρηκα πολύ για την ωραία συζήτηση.
Γεια σας. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Σκέβης. On the rest of the world off, still so raw, yo, it's nothing fancy, but as long as I'm alive, I'ma keep it jazzy, yeah, hold up, let me get a sip of coffee real quick, yeah, the young midnight marauder, smooth talker, respect, keep it proper, the way that I was brought up, not caught up in the wrong mix, conflict, staying isolated, need jazz for the fix, the caffeine drinker, still a young dreamer, deep like a preacher, soul through your speakers, used to be the kid with the beat of sneakers, chilling with the nerds, write a verse in the bleachers, now I'm in the game, aim for the winning shot, true to my roots, so I keep it hip hop, rolling with a crew, that's beats, rhymes, and life, turn your open mic to a night that I headline. Underestimated, I'm kind, but never weak. Still a skinny kid, but heavy up on the beats. With a poker face, just know I never fold. Pour another cup, good vibes for your soul. Turn up the jam, it's time to get lost. Headphones on, the rest of the world off. Still so raw, yo, it's nothing fancy. But as long as I'm alive, I'ma keep it jazzy, yo. Turn up the jam, it's time to get lost. Headphones on, the rest of the world off. Still so raw, yo, it's nothing fancy. But as long as I'm alive, I'ma keep it jazzy.
And I'ma bust out swinging, name chain blinging. Send me the wave, you know I'ma go swimming. Treat them with a gift, it's a feast I'm bringing with diamonds. Things you know they had to take time and alarming. Told them I was going up, they never co-signed it. But the mood was chilling, so I barely ever minded. Cruising on the bully with the doobie, got me smiling. Doozy when I'm rhyming. Who be rocking mics on the 1-2 stylish? Abstract ease on the beat, we wildin'. Casual, had to stop the front like I'm bashful. Now I'm just stalling. So you get ahead for I really start ballin'. Let me misread when you walked in, barking. I don't chit chat a boy, I'm about to schmoof talking. Jazz lace joint saying you can get lost in. Come and get involved, fam.
represent. Turn up the jam, it's time to get lost. Headphones on, the rest of the world off. Still so raw, yo, it's nothing fancy. But yeah, as long as I'm alive, I'ma keep it jazzy, yo. Yeah. Turn up the jam, it's time to get lost. Headphones on, the rest of the world off. Still so raw, yo, it's nothing fancy. But as long as I'm alive, I'ma keep it jazzy, yo. Early morning, focused on the moment. With the kid flowing, increase your serotonin. Emotions in the fields, yeah, the vibe's so real. Unfazed by the noise, got people to heal. Rearrange our approach to the game, I'm a coach. Used to play stubborn, now I'm aiming for growth. Love to the fan, man, down for the plan. At a point where I listen and lend a helping hand. Peace, how you doing? Me, I'm just cooling. Living the dream.
Και μπαίνουμε στον χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια παράσταση της ομάδας Ματαρόα που μας έχει δώσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα δείγματα σε κλασικό ρεπερτόριο. Δηλαδή έχουμε δει και Σέξπιρ, ας πούμε, έχουμε δει και Γαλλικό Μπουλβάρ από τον Μάνο Βαβαδάκη. Λοιπόν, τώρα θα υπάρχει μια παράσταση σε ένα χώρο που λέγεται Κάμηρος, στην, προφανώς αναφορά στην αρχαία πόλη της Ρόδου, στην
Οδό
Ιθάκης 32 στην Κυψέλη. Είναι το φως σχεδίασμα Α, είναι στηριγμένο σε ένα έργο ενός ιδιότυπου συγγραφέα, επιστήμονα και, και στοχαστή μαζί και ποιητή με τον τρόπο που γράφει. Είναι ένα βιβλίο του Γιώργου Γραμματικάκη, φέρει τον τίτλο «Η αυτοβιογραφία του Φωτός». Ένα έργο του Γραμματικάκη να γίνει, και μάλιστα όταν το φως αυτοβιογραφείται, να γίνει παράσταση. Παράσταση θέατρο σημαίνει και δράση. Και η ομάδα Ματαρό μας έχει συνηθίσει σε παραστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά δυνατές και πραγματικά τις χαίρεσε. Λοιπόν, δραματουργία, σκηνοθεσία, Μάνος Βαβαδάκης στο φως σχεδίασμα Α. Παίζουν Ειρήνη Μπαζάνη, Μαρίνα Νικητοπούλου, Κωνσταντίνος Τριαντακωνσταντής και μαζί μας ο Μάνος Βαβαδάκης για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα και στους δυο σας.
Καταρχήν, πώς αποφασίσατε να βασιστείτε στο βιβλίο του Γιώργου Γραμματικάκη, την αυτοβιογραφία του Φωτός, για να κάνετε παράσταση σχεδίασμα Α, φως.
Κριτικός ο ένας, κριτικός και ο άλλος.
Υπάρχει και σχεδίασμα Β και σχεδίασμα Γ που θα ακολουθήσουν.
Του χρόνου.
Του χρόνου λίγο νωρίς, αλλά σε 20 χρόνια περίπου. Εγώ το πιάνω από την αρχή. Εγώ το 16 σε ένα ταξίδι μου στις Βρυξέλλες για παραστάσεις που ήμουν τότε στο Βέλγιο. Δούλευα στο Βέλγιο, πήγα στο Μουσείο Μαγκρίτ και είδα από κοντά τον πίνακά του η αυτοκρατορία του Φωτός, στον οποίο πίνακα συνυπάρχουν διάφορες πηγές φωτός, και φυσικές και τεχνητές, στο φως της μέρας, της νύχτας, αντανακλάσεις και ούτω καθεξής. Και αυτό αυτομάτως μου δημιούργησε την ιδέα για μια παράσταση, μια δραματουργία γύρω από το φως και τις εκφάνσεις του μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Μετά συνάντησα το βιβλίο του Γιώργου, του Γραμματικά, και το βιβλίο του Φωτός, και έτσι μπήκε και ένα πλαίσιο στη δικιά μου σκέψη. Βασικά όχι ένα πλαίσιο, μπήκε μια πορεία, ένας δρόμος, τον οποίο ακολουθούμε και στην παράσταση. Αυτό που πολύ ωραία είπε Γιώργο για τον Γιώργο, για το Γραμματικά, είναι ότι είναι κατά βάθος ποιητής. Δηλαδή, και αυτό είναι το ωραίο στο βιβλίο, ότι προσεγγίζει τη φυσική μέσα από λογοτεχνικές αναφορές και μέσα από την ίδια του την ανάγκη να εξηγήσει το αδιανόητο, που είναι το φως, σαν δομικό στοιχείο της φύσης, μέσα από την ίδια τη ζωή.
Εγώ θα έλεγα ότι συναντιέται η φιλοσοφία και η ποίηση με την επιστήμη μέσα στα βιβλία του. Αλλά εδώ, πώς εσύ φτιάχνεις δράση θεατρική μέσα από ένα τέτοιο κείμενο?
Προσωποποιείται το φως και στην παράσταση?
Όχι, δεν προσωποποιείται το φως. Έτσι ώστε το φως παραμένει αόρατο στην ουσία του. Αυτό που βλέπουμε είναι τα αντικείμενα που φωτίζει. Έτσι και στην παράσταση, το φως είναι διαρκώς αόρατο, όπως το είπα, αλλά προσπαθούμε μέσω των αντικειμένων, μέσω των δικών μας αντανακλάσεων, να το κατανοήσουμε έστω στο ελάχιστο, γιατί το πλήρες φάσμα του έτσι είναι ακατανόητο, αδιανόητο μάλλον για τον άνθρωπο. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα Γραμματικάκης, το έχουμε και στην παράσταση, λέει αν το ολόκληρο το φάσμα του φωτός ισούταν με ένα τοίχο 10 μέτρων, αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι είναι η περιοχή μιας ανθρώπινης τρίχας.
Α, τόσο καλά.
Μάλιστα.
Τόσο καλά.
Και οι ρόλοι που έχετε δημιουργήσει σε αυτή την παράσταση ποιοι είναι?
Δεν έχει ρόλους. Είναι ένας, και αυτό ίσως είναι και μια καινοτομία της δραματουργίας, είναι μια μη παράσταση. Είναι ένας συνεχής φιλοσοφικός στοχασμός πάνω στο φως και στις εκφάνσεις του στην ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή αυτό που καλούμε να κάνουν οι θεατές μας είναι να βουτυχτούν μέσα σε μια φιλοσοφική ατμόσφαιρα που την βοηθά και η μουσική του Γιώργου Στεφανάκη, ώστε να στοχαστούν πρώτα για τον εαυτό τους και μετά για το σύμπαν.
Ο σκηνικός χώρος πώς είναι διαμορφωμένος με την οικαστική εγκατάσταση των Λουκάς Γιάρα και Χρήστου Καλαϊτζόγλου?
Ο Λουκάς και ο Χρήστος έχουν, που είναι νέοι καλλιτέχνες νέων μέσων, έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα διάφανο κουκούλι, θα έλεγα, μια διάφανη σπηλιά, στην οποία μέσα καταφέρει να κατοικήσει το φως. Και να πάρει μάλιστα μέσω του φωτισμού που έχουν πετύχει και πολλές διαφορετικές ποιότητες. Και έτσι ο θεατής αισθάνεται σαν να είναι κομμάτι του φωτός ο ίδιος.
Λοιπόν, και τελικά εδώ μιλάμε για ένα σύνθετο θέαμα. Είναι, πρέπει να υποβάλεις περισσότερο τον θεατή παρά να του τραβήξεις την προσοχή με κάποια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είναι οι παραστάσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα να έχεις ανεβάσει.
Ναι, όχι. Εδώ είναι πραγματικά μια βουτιά προς τα μέσα για τον καθένα. Είναι ένα ατομικό ταξίδι.
Και το χιούμορ σου πού πήγε? Γιατί εσύ έχεις πολύ χιούμορ γενικά στα ανεβάσματά σου.
Σε πληροφορώ, Γιώργο, έχει ακόμα χιούμορ.
Υπάρχει ακόμη το χιούμορ σου, δεν το έχεις χάσει.
Ναι, το οποίο ταυτίστηκε και λίγο με το χιούμορ του γραμματικά. Δηλαδή, αν σε κάτι συμπλέψαμε με τον Γιώργο πριν μας αφήσει, είναι το χιούμορ.
Τον είχες γνωρίσει?
Είχαμε προλάβει να μιλήσουμε ένα μήνα πριν πεθάνει. Δηλαδή να μου παραχώρησε τα δικαιώματα και μετά.
Του άρεσε η ιδέα να γίνει παράσταση? Γιατί
πάρα
αυτό
πολύ. Και ήθελε να είναι και σε κάθε παράσταση εκεί μαζί μας, αλλά δεν τα κατάφερε.
Ο Γιώργος Γραμματικάκη ζητά από τον αναγνώστη να διαβαστεί το βιβλίο πρώτα με το νου και ύστερα ή παράλληλα με την ψυχή. Εσείς τι ζητάτε από το θεατή?
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον κείμενο που δεν είναι του Γιώργου στην παράσταση, είναι του ενός φιλοσόφου που λέγεται Γιάσπερς, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν τρεις δρόμοι για να κατανοήσεις το σύμπαν και τον εαυτό σου, και είναι ο νους, ο ένας, ο δεύτερος είναι οι αισθήσεις και ο τρίτος είναι η ανεπικοινώνητη μυστική εμπειρία, που μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και η τέχνη. Εμείς με έναν τρόπο, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αυτό, έχουμε ενεργοποιήσει και τους τρεις αυτούς δρόμους στην παράσταση, δηλαδή και την ψυχή και το νου, αλλά και τη φαντασία.
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζητούμενο. Με προκαλεί. Τώρα είναι μέχρι τις 18 του μηνός μόνο, μέχρι την Κυριακή.
Γιατί τόσες λίγες παραστάσεις, 8 με 18 Φεβρουαρίου?
Δίδυ χρημάτων.
Όχι, όχι, έχουμε ένα υπέρβλητο πρόβλημα. Ένα στο οποίο παράστασης πάει φαντάρος.
Τώρα, Φλεβάρι μήνα.
Πρέπει να φύγει. Είναι η πεζότητα συναντά το θέατρο.
Να αντικατασταθεί επιγόντως, να πας να παίξεις σύμπανο.
Όχι, όχι, δεν το κάνω.
Δεν το κάνεις αυτό.
Θα περιμένουμε να τελειώσει να κάνουμε την επανάληψη.
Ωραία.
Για με το σχεδίασμα Β που ρώτησε η Χρύσα, θα είναι σε 20 χρόνια, γιατί υπάρχουν ακόμα μερικά ερωτήματα που είναι αναπάντητα σε σχέση με το φως και η παράσταση τα αφήνει ανοιχτά. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντώνται στην παράσταση. Οπότε πιστεύουμε σε 20 χρόνια, ίσως η φυσική έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω. Οπότε
θα περιμένω 20 χρόνια για να δούμε και το Β' σχεδίασμα. Εντάξει.
Μακάρι η φυσική να κάνουν τα πειράματα πιο γρήγορα και να γίνει σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια.
Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, από αύριο μέχρι και την Κυριακή, σε 9 η ώρα το βράδυ στην Κάμηρο, Ιθάκης 32 στην Κυψέλη. Να ευχηθούμε να το πάτε και στην Κάμηρο στη Ρόδο, είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, δεν ξέρω, νύχτα πρέπει να το κάνετε με πολλά φώτα εκεί. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, που ήσουν μαζί μας.
Καλή συνέχεια.
Και εγώ περιμένω στην παράσταση.
Ναι, σε πάρω τηλέφωνο. Γεια.
Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε πει ότι στο δεύτερο ημίωρο ήταν μαζί μας ο Γιώργος Κεύης.
Ναι, το έχουμε πει.
Το έχουμε πει, εντάξει.
Δεν προσέχεις τι λέω, δεν προσέχεις.
Γιατί νομίζω ότι δεν τον αναφέραμε. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί σας Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
The falling leaves drift. by my window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Grow long, and soon I'll hear